падащи към ресорите и на двете комисии и три култ. Добре дошла на госпожа Сабине Верхайен, председателка на комисията.
Уважаеми слушатели, сега се прехвърляме в Европейския парламент, където кандидатът за български еврокомисар Илияна Иванова ще бъде изслушана в комисията по промишленост, изследвания и енергетика.
Затова и днешното изслушване е изключително важно, тъй като тези политики са решаващи за бъдещето развитие на Съюза, изискват и силно политическо лидерство в комисията. След ползотворната ни работа с бившия комисар госпожа Габриел, която сега заема важна роля в българското правителство като министър на външните работи и заместник министър-председател, сега очакваме да установим много добро сътрудничество и с новия комисар, ако вие, колеги, одобрите номинацията, тъй като ни предстои още много работа до края на тази година. Преди да пристъпим към изслушването и преди любезно да помоля госпожа Върха лезе с встъпително изявление, нека ви разясня процедурата. Съгласно насоките за одобряването на комисията, парламентът прави оценка на кандидат-комисарите на базата на цялостната им компетентност, ангажираността им с европейската идея и личната им независимост. Правим оценка също така на познанията им по съответния ресор и на комуникационните им умения. Преди изслушването госпожа Иванова отговори писменно на наш въпросник. Писмените отговори са ви били предоставени на всички официални езици. Комисията по правни въпроси не възрази срещу провеждането на изслушването. Процедурата днес е следната. Госпожа Иванова ще направи встъпително изявление в рамките на не повече от 15 минути. Ще има и 5 минути за заключителни думи. След това следват 25 въпроса от членовете на Европейския парламент. В рамките на слотове от по 5 минути. По 1 минута за въпрос и 2 минути за отговор. Има възможност за последващи въпроси. Обикновено задаваме такива от депутата задал първия въпрос. Това трябва да са въпроси свързани с първия въпрос, а не нови въпроси. Има по 1 минута за последващ въпрос и за отговор. Първите 7 въпроса ще бъдат зададени от представители на политическите групи и техни координатори. Останалите 18 въпроса са разпределени на базата на въпросите от политическите групи. Ще има възможност за изказване и на независими депутати. Ще има превод с всички официални езици на Съюза, за да протече гладко процедурата и госпожа Верхайен и аз ще следим много строго за спазването на времето за изказване. Сега давам думата на госпожа Верхайен за встъпителни думи. Благодаря, Христиан Бошой. Комисията по култура и образование отговаря за езиковото многообразие, поради което ще продължа народния си език на немски. Благодаря ви, господин Бошой, за уводните думи. Благодаря, че описахте процедурата на днешното изслушване. От името на Комисията по култура и образование, нека също сърдечно приветствам с добре дошла кандидат-комисаря госпожа Иванова. Има проблем с превода към английски ли?
Now yes.
Now it's working. Fine. Wie Sie wissen, ist unser Ausschuss...
Както знаете, нашата комисия отговаря за културата, образованието, младежта и спорта. Това са области, които са от доста голямо значение за ресора, който предстои да ви бъде поверен. Същото важи и за областите на компетенция на ИТРЕМ. Изправени сме пред предизвикателства, които заедно, надявам се, ще превърнем в възможности. Първо, предстои да се създаде европейско пространство за образование, което да заслужава името си. Какво смята да предприеме госпожа комисаря до края на мандата за взаимното признаване на образователни степени и квалификации, най-вече в областта на висшето и средното, но и на професионалното образование? Как да работим за установяването на успешни програми в областта на образованието и културата и за успешното продължаване на тяхната работа. Имам предвид най-вече програмата Еразъм Плюс. Как да постигнем тази цел, като се има предвид тежката политическа и не на последно място бюджетна обстановка. Предстои да се преразгледа многогодишната финансова рамка, например. Не на последно място, как да протегнем ръка към европейските младежи, ниша и да откликнем на техните очаквания в области важни за тях. По време на Европейската година на младеща бяха поставени редица акценти, как да продължим конкретно работата по тези акценти през идните години. През следващите 3 часа се надявам да отговорите по-подробно на тези въпроси, свързани с ресора ви. Благодаря за писмените отговори на предварително зададените от нас въпроси. Уверена съм, че днес ще намерят отговор най-важните въпроси на представителите на съответните комисии. Наистина с удоволствие ще разговаряме с вас, госпожо Иванова. Сега ви давам думата за уводно изявление. Разполагате с 15 минути. Имате думата, госпожо кандидат-комисар. Благодаря, госпожо председател. Honorable Madam President of the Committee on Culture and Education.
Ние и енергетика, уважаеми заместник-председатели, уважаеми координатори, уважаеми колеги, дами и господа. За мен е истинска чест да съм днес пред вас. Европейският парламент е в основата на моята ангажираност към европейската идея от годините ми като евродепутат, започвайки през 2009 година до цялата ми последваща работа и като член на Европейската сметна палата. Това бяха определящи моменти за мен като политик, професионалист и съм дълбоко благодарна за всичките години на отлично сътрудничество, взаимно доверие, уважение и диалог, които имах с вас по много различни и важни аспекти на европейските политики. Today I'm humbled to stand before you as a candidate for member of the European Commission responsible for.
Днес за мен е чест да се изправя пред вас като кандидат-комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. В тази си роля ще разчитам на опита и експертния си опит, натрупани на предишни постове. Европа вече бе изправена пред множество кризи. Действията, които предприехме в отговор на неотдавнашните и безпрецедентни предизвикателства, трябваше да са и бяха бързи, решителни и ефикасни. Всеки един от нас в своята роля работи изключително ангажирано, не като кодам дължимото на предшественичката си Мария Габриел, за неуморните усилия и постиженията й, които донесоха толкова ползи не само на европейските граждани, но наскоро и на украинците. Все още има много аспекти, по които обаче трябва да продължим усилията си и усилната си работа. Ако спечеля доверието ви, ще мобилизирам всички налични в ресора ми ресурси, за да постигнем амбициозните си цели. За да спечеля доверието ви, ви дължа честни и ясни отговори на всички ваши въпроси и по всички теми, които ви притесняват. Ще споделя с вас сега виждането си за останалата година от мандата. Ще споделя решенията и виждането си за бъдещето. Има 3 основни, според мен, момента. Първо, ключовата роля на научните изследвания и иновациите с оглед растежа в Европейския съюз. Второ, развитието на образованието и уменията, тъй като те са от основно значение за бъдещето и най-добрата инвестиция в него. Трето, сближаващата роля на културата за нашето общество, овластяването на младежите и обединяващата роля на спорта. Според мен, научните изследвания и иновациите са от жизнено значение за устойчивото ни бъдеще. Убедена съм, че ако искаме да се справим с предизвикателствата на бъдещето, трябва да инвестираме днес в научните изследвания и иновациите. Каква е по-общата картина? Европа е двигател на научния процес. Европейци са сред най-добрите учени и иноватори в света. Европейци са лауреати на Нобелова награда, лидери в областта на патентите и автори на изключително добри публикации. Но в областта на изследванията и иновациите все още има разпокъсаност. Инвестициите са под определената цел от 3% от БВП и доста по-ниски от инвестициите на някои от световните ни конкуренти. целите по Хоризонт Европа са ясно определени в регламента. Ако бъда потвърдена на поста, ще направя всичко възможно, за да ги постигна. За целта, на първо място, ще работя за стабилен и достатъчен бюджет. По дългосрочния бюджет на Европейския съюз е заделено финансиране, но има и други възможности за привличане на допълнително публично и частно финансиране за значителен ефект на лоста, включително и чрез партньорства и синергии. Ще се съсредоточа също и върху новаторски възможности за развитие на авангардни технологии. Платформата за стратегически технологии за Европа е нов инструмент, който ще подкрепя напълно, за да сме отново водещи в надпреварата в областта на новите технологии, които ще са определящи за зеленото и цифрово бъдеще. Убедена съм, че Хоризонт Европа трябва да играе по-силна роля и по отношение на МСП, които винаги са били гръбнакът на икономиките ни. Географското разпределение на бенефициентите също е от значение, тъй като трябва да обединим всички средства и възможности за високи постижения и достъп до високи постижения в целия Европейски съюз. Ускоряване на работата по европейското научно-изследователско пространство, работа по новата програма за европейски иновации, както и укрепването на ролята на съвместния научно-изследователски център ще са също толкова важни за мен. Оценката на предходната програма Хоризонт Европа и на 2020 и на настоящата програма Хоризонт Европа ще бъдат ключов момент през идната година. Гледам на тях като на възможности за извличане на поуки и за съответните действия. Има редица ключови приоритети, по които искам да работя. Първо, винаги е добре да се опростява. Ако се опростят процедурите, можем да достигнем до повече ползватели и да намалим процента на грешки. На второ място ще се съсредоточа върху революционния новаторски потенциал на Европейския съюз. Европейският съюз за съвет, извинете, за иновации е инструментът, който може да подсили сравнително слабата позиция на Съюза в областта рисков капитал и финансирането на рискови новаторски европейски предприятия. Те се нуждаят от финансиране, ако искаме да постигнат успех в световен мащаб. В миналото бяха отправени критики към този съвет. Имаше критики към началния етап на действието му, както и по отношение на механизмите за вземане на решение там. Приемам тази критика. Вече бяха внесени някои корекции. Ако бъда избрана на поста, ще следя за ефикасността на този съвет. Освен това, ще водя и диалог с Европейския парламент по темата. Трето, крайно време е да гледаме на Хоризонт Европа и като на инструмент за водеща роля на Европейския съюз в световен мащаб. Във връзка с това сътрудничеството винаги ще е от решаващо значение. Трябва да подсилим международното измерение на Хоризонт Европа. Следва да се работи по-активно по асоциирането на трети страни, като едновременно с това гарантираме реципрочност, съгласно изискването на стратегията за икономическа сигурност.
Всичко това не би било възможно без най-ценния ресурс, с който разполагаме, а именно европейските граждани. И затова е изключително важно да се инвестира в разнообразието на талантите, в развитието на уменията и в образованието. Само така ще се реализира пълният ни потенциал. Затова приветствам не само отварянето на европейските програми към нашите страни и партньорки, но и действията изрично насочени към постигане на приобщаване и равнопоставеност на половете в обществото ни. Ще подкрепя усилията за подкрепа на разнообразието на бенефициерите и задаване на видимост на пътя, който извървяват жените и чрез специални награди, и чрез специални обучения и с инициативи за насърчаване на повече жени да участват в програмите.
Според мен образованието е в основата на европейския ни начин на живот. Това е основна предпоставка за установяването на успешен модел за растеж в европейски рами. И мога да ви уверя, че ако бъда потвърдена на поста, до изграждането на европейското пространство за образование ще е сред най-важните ми. Трябва да отдадем дължимото на постиженията от миналото, но и да работим по основни проблеми по-настоящем, като спада в основните умения и предизвикателствата пред учителската професия. Ако бъда потвърдена на поста, ще продължа да работя и за изграждането на университетските алианси. Ще насърчавам и усилията за взаимно признаване на изпити и дипломи и за установяването на съвместна европейска образователна степен. Планът за цифрово образование се оказа основен посредстващ фактор за възможности за учене в Европейския съюз. Затова и ще подпомагам държавите членки при ефективния цифров преход в образователните системи. Програмата Еразъм Плюс е сред най-емблематичните и успешни инструменти, приобщаващ гражданите към идеята за европейска интеграция. Без съмнение, ако бъда избрана, ще използвам предстоящите оценки за извличане на поуки и ще отразя тези поуки, очертавайки и възможностите за работа за бъдеще. В основата на европейския начин на живот е изключително богатата ни многообразна култура. Ще работя за разгръщането на важния икономически и приобщаващ потенциал. Можете да разчитате на това, че ще си взаимодействам с колегите си комисари, националните органи и органите по места за изграждане на мостове между изкуството, културата и други политики на Съюза. По новия европейски Баухаус, например, има инициативи за партньорство с академичния свят, за напредък по проекти по Европейския зелен пакт, с цел осезаеми подобрения в дневния ни живот. Европейският корпус за солидарност пък за мен е един от най-прекрасните примери на ангажираността, с която работим по приобщаване на следващите поколения към европейския бюджет и гарантиране на демокрацията. Над 13 000 прояви бяха проведени в рамките на Европейската година на младежта, които наредиха младежта сред приоритетите на Европейския съюз. Активно ще работя с националните координатори и младежките организации, за да надградим над тази инициатива. Знам, че Европейският парламент проявява интерес към идеята за проверка на законодателството с оглед отчитане потребностите на младежта. Готова съм да проуча с вас тази възможност. Наред с културата и ангажираността на младежите, спортът е друг важна ценност за сцеплението в обществата. Европейският модел за спорта е силен инструмент за насърчаване на ценностите ни. Световните спортни прояви в Европа ще бъдат възможности, от които ще се възползвам, за да гарантирам видимостта на Европейския съюз в областта на спорт. Уважаеми госпожи и господа депутати, госпожи и господа, осъзнавам отговорността, която ще нося в рамките на малкото оставащо време до края на мандат. Ако спечеля вашето доверие, смятам да работя в много тясно сътрудничество с всички евродепутати, с държавите членки и други заинтересовани страни, както и с международните ни партньори. Ще дам обещания само за онова, което наистина съм сигурна, че ще постигна. Ако бъда избрана, ще работя ангажирано в ролята си на пазител на ефикасните инвестиции по този толкова интересен ресор и ще разгърна пълния му потенциал, за да има ползи за европейските граждани. Най-смирено ви моля светлината на всичко това за вашето доверие и одобрение. Сега с удоволствие ще отговоря на въпросите ви.
Excellent. Thank you so much, Mrs. Ivanova. We go now to the first round of...
Благодаря много, госпожа Иванова. Сега преминаваме към първия кръг въпроси, който включва координатори или представители, които говорят от името на политическата си група. Първо, от ЕНП, господин Кристиан Елер, координатор в ИТРЕ. Благодаря, господин председател. Госпожо Иванова, от името на ЕНП искам да ви приветствам тук в Европейския парламент. Очакваме плодотворен разговор с вас. Искам да се спра на Хоризонт Европа. Хоризонт е най-голямата програма за подкрепа на научните изследвания в Европа и успешното му прилагане е по-важно от всякога. Бихме искали да сме сигурни, че можем да разчитаме, че ще се погрижите за това. И затова първият ми въпрос е следният. Каква според вас е основната цел на Хоризонт Европа? Защото има различни виждания по отношение на тази програма. Дали е само за научни изследвания или за други цели също. Какви са шансовете и възможностите за разширяване на програмата? И възможно ли използване на гъвкавостта при бюджетирането по начин, по който да не се подкопават приоритетите? Заповядайте. Благодаря за въпроса. За мен научните изследвания са, може би, най-важният ни инструмент за да се погрижим Европа, да се придвижи към едно по-добро бъдеще. И програмата Хоризонт има за цел да ни помогне да се справим с световните предизвикателства и да увеличим конкурентоспособността на Европа в областта на научната дейност и иновациите, като се набляга и на опростяването и на приобщаването. Що се отнася до опростяването на процедурите, за мен това е много важна тема. Има какво още да се опрости и се радвам, че комисията прие препоръките на Сметната палата, включително използването на фиксирани суми, които могат да се разширят според мен и в други области на Хоризонт, на програмата Хоризонт, като стълб 1 и 3. И за мен това е един от най-добрите начини и за намаляване на бюрократичната тежест, и за намаляване на нивото на грешка. Що се отнася до разпределението на бюджета, основният елемент във вашия въпрос, за мен е много важно и каква е позицията на научната общност, що се отнася до развитието на Хоризонт. Бюджетите са такива, че се опитваме да покрием максимално с това, което разполагаме. Няма как да предвидим точно на къде ще тръгнат нещата за в бъдеще, но аз ще направя всичко възможно, за да се погрижа бюджета на Хоризонт Европа да е насочен именно към целите на програмата. Ясно е, че има възможност за гъвкавост при разпределението на средствата, но за сега няма прехвърляние. Благодаря много, господин Елер. Допълнителен въпрос, заповядайте. Много насърчаващо е това, което казвате. Не искам да ви принуждавам да поемате ангажименти, които би било трудно да се изпълнят, но трябва да ви предупредя, че няма да са лесни преговорите с съвета. Хоризонт Европа всъщност е източника на средства за всички нови проекти в Европа, така че е много важно как се разпределят средствата и когато се появяват нови приоритети, да не се отнемат средствата, които предварително са били разпределени за други, не по-малко важни приоритетни области. Затова се надявам, че можете да се погрижите именно за тези предварително определени приоритети. Да, напълно съм съгласна с вас. Както вече казах, прехвърлянията на средства до сега са били винаги такива, че са подкрепили целите на Хоризонт Европа. Вземайки предвид кризата и проблемите с COVID, прехвърлянето на средства бе насочено към спасяване на човешки живот, така че тези средства не са загубени. От тук нататък мога да поема ангажимент да направя всичко възможно от всяко едно евро в бюджета да се постигне възможно най-висок резултат. Не трябва обаче да забравяме, че през последните 20 години има сериозен недостиг при финансирането на научна дейност и иновации и трябва да намерим начин да го покрием. Данника има думата за следващия въпрос. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо кандидат-комисар, за уводните ви думи. Що се отнася до Европейската сметна палата, със сигурност сте запозната с специалния доклад, в който се настоява да се използват средствата за постигане на пълния потенциал. Това засяга и Хоризонт. Разширяването на Хоризонт Европа и включването на повече страни може да промени нещата. Какви ще са основните ви приоритети, ако Европейския парламент ви одобри, за да може да се увеличи участието на новите страни партньорки в програмите по Хоризонт Европа, как ще се увеличи административния капацитет и как ще си сътрудничите с другите комисари, така че да се постигне синергия в определени области. Благодаря ви много за въпроса. Мога да ви уверя, че за мен това е много важен въпрос, защото проблемът съществува от немалко години. Но и е направено доста, ако погледнете статистиката на постигнатите резултати. На кандидатите при кандидатстването от 13,5% на 20% се увеличиха кандидатите, постигнали успех при кандидатстването си за програмите.
11 часа емисия новини на Радио К2.
Добра новина.
Радостин Василев ще се кандидатира за кмет на София. Убийството на пътя след алкохол или наркотици да бъде умишлено убийство, смята Калин Стоянов. Независимият народен представител Радостин Василев ще се кандидатира за кмет на София. Това обяви той по време на пресконференция. Аз ще се кандидатирам за кмет като независим кандидат, заяви Василев и допълни, че кандидатурата му ще бъде издигната от инициативен комитет, който ще внесе всички необходими документи в Централната избирателна комисия. Смятам, че съм достатъчно подготвен, заяви Василев и допълни, че слоганът в кампанията му ще е без ГЕРБ и ДС в София. Василев открои 8 основни приоритета, сред които пълна ревизия на управлението на ГЕРБ, включително издадените разрешения за строеж, сигурност на гражданите и инфраструктура. След поредния трагичен инцидент и след поредната среща с близки на загинали деца, аз съм още по-убеден в това, че убийството на пътя е причинено след употреба на алкохол или наркотици. Трябва да бъде квалифицирано като умишлено убийство. Това заяви вътрешният министър Калин Стоянов след извънредна среща по проблемите на пътната безопасност. Той отправи апел и каза категорично, че мярката за отнемането на автомобил работи и всеки, който си позволи и бива заловен, че управлява автомобил след употреба на алкохол или наркотици, той ще остане без своя автомобил.
Новини от света.
Проливните дъждове и мощните ветрове, причинени от тайфуна Хайкуи, предизвикаха значителни смущения в южната част на Китай, след като стихията достигна континенталната част на страната тази сутрин, предаде ДПА, като се позовава на китайските държавни медии. Близо до мегаполиса Фуджоу пожарна кола, в която имало 8 души, е паднала в река, съобщава китайската държавна телевизия. Трима души са били спасени, но властите съобщиха, че петима все още са в неизвестност. Спасителните работи продължават. Времето. На северо-западните райони облачността ще се разкъса и намалее. В останалата част от страната ще е по-често значителна. На много места в Южна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевични бури. Ще продължи да духа умерен в източната половина от страната, временно силен североизточен вятър. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Това бяха новините на Радио КВФ 11 с мен Пламен Велев.
Няма възможност да
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на изслушването на кандидата за еврокомисар от България Илияна Иванова в Комисията по промишленост и следване на енергетиката.
Регион тип проект има платформа с тази информация, тя вече съществува, но съм готова да разгледам и други възможности за подобряване на процеса. Що се отнася до 20-те най-големи бенефициери, няма как да ви информирам в момента, тъй като не разполагам с тази информация, но мога да ви я предоставя по-късно. Тъй или иначе е добре да се знае и да се анализира ситуацията в случай, че има концентрация на средства към един регион или някой бенефициер. Благодаря. От името на групата Обнови Европа, господин Ижабс. Благодаря, господин председател. От името на Обнови Европа ви приветствам тук и очаквам разговора ни да бъде много плодотворен. Въпросът ми ще засегне ролята ви и като комисар за научните изследвания и развойната дейност и младеща, но и в по-широк план. Вие споменахте възможността за планирана гъвкавост, за да може да се финансират нововъзникващи приоритети за Хоризонт Европа. Този тип гъвкавост обаче липсва в други програми. И опасявам се от Хоризонт, именно към Хоризонт се насочват тези нови приоритети. Включително при преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Как възнамерявате да гарантирате такава гъвкавост и в други програми? Благодаря за въпроса. Ако правилно съм ви разбрала, искате възможностите за гъвкавост да се разпространят и до други програми. Същевременно имаше един предишен въпрос, който беше защо има толкова много гъвкавост, не може ли да се намери по-добър баланс. За мен е най-важното да се намерят средства за финансиране на най-важните ни приоритети. Същевременно трябва да имаме възможност за реакция при спешни ситуации. Ситуации, при които гъвкавостта, приложима за програмата Хоризонт и за кохезионната политика, по някакъв път става предмет на злоупотреби. Така че, да, трябва да намерим някакво равновесие. И тук ще се позова отново на принципа на синергията. Знам, че това е дума, която се споменава много често, но отново, много е важно да направим всичко възможно чрез съвместяването на ресурсите. Защото по някой път информацията, например, е на разположение, но поради не достатъчно добър обмен на информация не се използва пълния потенциал. Все пак в кохезионната политика вече виждаме много добри примери на подобни възможности и за синергия и за гъвкавост. От тук нататък може да разгледаме новите възможности за съвместяване и на Хоризонт и на инструмента за устойчивост и възстановяване. Средства от този инструмент се използват и за разширяване на научните партньорства и за финансиране на проекти, целящи високи научни постижения. Благодаря ви много. В първоначалните си коментари ни припомнихте, че има доста държави членки, които са далеч от 3%, които се предвижда да се инвестират в научно-развойна дейност. Какви според вас са най-добрите начини да се стимулират държавите членки да насочат повече средства и от националния бюджет, и от структурните фондове, и от инструмента за устойчивост и възстановяване? Благодаря за въпроса. Мисля, че и стимулите са важни, но добре да се използва и други, използват и други инструменти, например Европейското полугодие, за да подтикнем държавите членки да направят необходимите реформи. Така можем да постигнем по-добри резултати. Аз лично смятам, че подходът, който вие споменахте, е най-добрия. Да тече непрестанен диалог. Оттам нататък държавите членки не могат да бъдат принудени да направят 3% инвестиции, но могат да бъдат убедени, че това е най-голямата инвестиция в тяхното бъдеще. Ако не се направи сега, загубите ще бъдат твърде големи и за конкретната държава членка, и за Европейския съюз като цяло. Благодаря много от името на групата на Зелените, госпожа Диана Рибе-Инженер от групата на от Комисията по култура. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви за изказването ви. Искам да се спра на равнопоставеността между половете. Знаем, че ни остава дълъг път, за да се постигне равнопоставеност на жените в футбола. Видяхме какво се случи при женските финали по футбол. Очевидно е, че системата е мъчика. И това се отразява и в недостатъчното участие на жените, и в недостатъчната видимост на женския спорт, и както видяхме всички, и в сексуален тормоз. Какво може да се направи, за да се погрижим нито една жена повече да не трябва да се сблъсква с този тип поведение, и спортът да е безопасно пространство за жените? Благодаря.
Thank you for raising this
Благодаря много. Благодаря, че повдигате този важен въпрос. Равнопоставеността между половете за мен е въпрос, който трябва да се разгледа не само и в областта на спорта, но във всички области, които са част от моя ресор. За мен това е един от основните приоритети на комисията. Има различни инструменти, има задълни планове за равнопоставеност между половете, които се подават, когато се представят проекти от дадени кандидатстващи институции, и има начин да се измерва това. При спорта нещата са малко по-различни и компетенциите на Европейската комисия са по-различни. Това е област, в която компетенциите са у държавите членки, има и независимост на спортните институции, но има начин да се насърчи равнопоставеността между мъжете и жените в спорта, за да може да се погрижим за по-добра безопасност, за справяне с тормоза в спорта и за насърчаване на видимостта на добри примери. Използването на стимули като наградите за равнопоставеност, за приобщаване, известни на английски като be inclusive и be equal, са друг начин за насърчаване на по-широк участие на жените в спорта. И така, бих подкрепила всички инициативи и идеи в тази област. Благодаря ви много. Благодаря и за отговора. Знаем, че има добър модел в европейските институции, но е важно да се гарантират и равнопоставеността, и правата навсякъде, и да помислим как може и да се действа законодателно, за да се гарантира безопасност за жените. Сблъскваме се с сериозни проблеми и в структурен план в културния свят. Затова е много важно да се работи чрез директиви като директивата за жените в управителните съвети, за да може всички жени от и момичетата, и жените да могат да участват равнопоставеност и в спорта, и във всички области на развитие на обществото.
Не знам дали чух въпроса, но така ли че ще кажа нещо по темата, която засегнахте. Наистина смятам, че трябва хоризонтално да се разглежда този въпрос в рамките на целия ми ресор. Да, вдъхновяващо е това, което казвате. Имаме много мерки в програмата Хоризонт. Искаме да насърчаваме жените, новатори, участие на жените в бизнеса. Имаме много награди и дори не мога да изброя всички награди. Зная обаче, че имаме много добри стимули, които ако се използват надлежно, ще дадат възможност за увеличаване участието на жените. Например, момичетата тръгват по пътя на кръговата икономика, една от инициативите, която може да помогне на момичетата да придобият умения точно в рамките на кръговата икономика. Затова искам да кажа, че държа на този хоризонтален принцип в моя ресор.
Thank you so much.
Много ви благодаря от името на ЕКАРЕ, колегата Беата Шидло.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani Iwanowa.
Благодаря, председателю. Госпожо Иванова, от името на ЕКАРЕ също сме много удовлетворени, че сте тук на това изслушване. Силно се надявам да имаме възможност да работим активно с вас. Когато говорим за подкрепа за държави, които имат по-ниски резултати, що се отнася до рамкова програма Хоризонт, знаем, че този вид подкрепа се предоставя посредством разширяване на програмите. Погледнем финансовите аспекти и евентуално по-широкото участие в програми и предоставяне на допълнителни средства за тези държави. Понякога това обаче не води до усвояване на ресурсите от страна на тези държави. Затова нека ви попитам, какви са възможностите да помогнете на тези държави, за да може наистина да има такова усвояване на средствата, които идват от това разширяване. Благодаря ви, че задавате този въпрос. Така ще кажа малко повече думи по него. Исках да кажа повече за това в отговор на преден въпрос, но сега ми давате тази възможност. Както казах, искам да разширим възможностите за последващо включване Hop On, които да преминат и към други стълбове в програмите. Но важното тук е да има равен достъп до информацията. Това съм записала и в отговорите, които дадах в писмен вид. Искаме да направим така, че информацията да върви своевременно и да стига до всички в един и същ момент, така щото всички бенефициери да имат равен достъп. За мен това е изключително важно. Ще следя отблизо дали това се включва, дори ще направя информационни кампании за онези региони, до които стигаме по-трудно, за да има такава възможност и за тях. Центровете за отлично качество. Важното тук, което беше част и от доклада на Сметната палата, е да има устойчивост. Не просто да има някакъв център, който работи отлично, създали сме го, той си работи за известен период от време и след това изчезва. Не, искаме да направим така, че да има устойчивост. И тук участието на университетите и алиансите от университети ще подпомогне постигането на тази устойчивост. Отново трябва да заявя, че тези мерки сами по себе си няма да са достатъчни, ако самите държави членки не полагат необходимите усилия. Благодаря. Благодаря. Допълнителен въпрос. Да, благодаря ви за отговора. Аз съм съгласна с това, което казахте. Трябва да има по-голям ангажимент у самите държави и Европейската комисия, според мен, може да направи нещо по посока. Това вие го и казахте, да се насърчат тези държави. Сега съвсем накратко, ако ми позволите, искам да задам въпрос за Швейцария. Говорите за Швейцария в отговорите си, за преговори с тази страна. Казвате, че те ще бъдат приоритетни за вас. Кажете ни нещо повече. Изключително важно е това за Европейския съюз, да продължим да развиваме сътрудничеството си с Швейцария. Да, съгласна съм с вас, не само с Швейцария, но всички държави партньорки са важни, държави, които искат да работят в тази посока като нас. За мен е много важно да има международно сътрудничество, да има една откритост, която да продължава и да работим добре с нашите съмишленици. Трябва да защитаваме и своите интереси. Такива споразумения за асоцииране са много важни. Те привличат не само допълнително финансиране, но се намират общи решения. С Швейцария това споразумение е част от едно по-голямо споразумение, което трябва да се договори. По-настоящем няма движение, но ще си сътруднича с изпълнителния заместник-председател Шефчович. И когато условията са на лице и ние можем да започнем подготовките за този преговорен мандат, незабавно ще действам и ще ви информирам за това как се развива процес. Благодаря. От името на ИДЕ, колегата Боргия. Благодаря, госпожо Иванова. Добре дошла отново в Европейския парламент. Това, което ме безпокои, че след няколко месеца едва ли ще постигнем дългосрочните си цели. В краткосрочен план обаче, нека ви попитам как възнамерявате да работите стратегически, за теми, които са важни за мен, например МСП. Какви са най-големите препятствия пред тях, за да може възможностите за финансиране в европейските програми да стига до тях. Също с нас и за конкурентоспособността. Да, 2 минути обаче няма да са достатъчни, за да отговоря на въпроса ви за МСП. Нещо, което не струва много, но може да е добър инструмент да им се помогне, е упростяването. Споменах няколко идеи в тази посока преди малко. Смятам обаче, че има много други начини за намаляване на административната тежест и така, че достъпът до програми за МСП да е по-лесен за тях. Общи неразбити суми е един от вариантите. Това може да влезе и в стълб 1 и 3. Това обаче трябва да се направи много внимателно, като се надгражда на добрите практики и да видим как работи, когато се въведе. След това някои идеи за отчетност идват. Аз, разбира се, съм работила в тази посока и затова е, може би, добре. Например, да има единица цена с дневна ставка за целия проект. Това може да им помогне също много с една фиксирана дневна ставка. След това упростяване на ИКТ системите, разпространяване на отлични практики, челен опит. Това ще помогне на МСП. Трябва да се споменат и възможностите, с които разполагаме в Европейския институт за новаторство и научно-изследователска дейност. Имаме едни долини за новаторство, които дават възможност точно за това да съберем заинтересовани страни, да се изгради синергия и да се даде по-добър достъп до международните пазари. Ако бъда назначена, също ще работя по една друга идея, която лесно може да се задейства без инвестиции. Това са информационни кампании за МСП, които са само за тях, за да се изградят такива мрежи. Благодаря. Заповядайте за допълнителен въпрос. Да, благодаря. Много европейски МСП в различни държави, от различни отрасли, страдат точно от липса на умения и компетентности. Смятате ли, че е възможно в малкото месеци от вашата работа в този ресор да работите за подготовка на работата на идната комисия? Не знам дали чува въпроса, защото ми спря звука. Въпросът беше за липсата на умения у много МСП или умения, които не са нужни. Искам да разбера дали възнамерявате, макар че имате само няколко месеца, да работите в тази посока, за да подготвите работата на следващата Европейска комисия. Заповядайте. Да, благодаря ви, сега ви чух. Нужни са необходими умения, това е ключово. Ключово не само за МСП, но и за научно-изследователската дейност и като цяло за възможностите за насърчаване на икономическия растеж. Това започва на ранна детска възраст. При МСП обаче има отлични инициативи за надграждане на уменията в Института за новаторство и технологии, като например инициативата Deep Tech Talent, като идеята е талантите в рамките на дълбинните технологии да бъдат развивани. Важно е също така да можем да даваме възможност за откриване на таланти. Това е предизвикателство. Но можем с кампании да работим в тази посока. Благодаря. Последно изказване от първия кръг координаторите. Господин Ботенга от левицата, заповядайте. Добре дошла, госпожо Иванова. И тук съм се скрил. За нас е важно да се говори за научно-изследователска дейност и фондовете за нея и е важно да има възвръщаемост от публичните инвестиции. Често средствата за научно-изследователска дейност не са много обвързващи и може да се приватизират резултатите. И се оказва, че първо плащаме за научно-изследователската дейност, а просто след това купуваме и продукта. Има инициатива за нови лекарства. Там успяхме в интонационни кавички дори да направим така, че частни дружества да задават целите на Съюза. Как ще наложите по-стриктни условия за достъп към тези средства? Благодаря ви. Много важен въпрос повдигате. Имайки предвид предходния си опит, ще следя много внимателно как се разходват средствата. Всяко евро, което се инвестира, трябва да води до добавена стойност и ползи за гражданите. Не е просто да е статистика, брой търгове, участници, какво ли още не. Не. За мен възвръщаемостта не само на средства, а при новаторство е много висока. Измерваме я посредством разкриването на работни места, увеличени приходи, увеличени активи. Първоначалните цифри показват, че онези бенефициери, които са използвани финансиране от Хоризонт, са увеличили приходите и активите си с 30% и са увеличили броя на работните места с 20%. Тоест възвръщаемостта са разкрити работни места и по-големи, по-високи активи и приходи. Как да бъдат по-стриктни условията? Те го направя по всички възможни начини, но не бива да забравяме, че трябва да има и баланс в програмите ни, така щото да няма прекалено много правила и усложняване. Говорихме току-що дори за упростяване и е нужен баланс и между упростяването и контрола. всичко, което е в правомощията ми, ще бъде направено, за да може всяко разходвано евро да постига тези резултати. Благодаря ви. Господин Ботенга, искате ли допълнителен въпрос? Благодаря ви за отговора. Съсредоточили сте се върху непряката възвръщаемост от инвестициите. Но аз в случая говоря за пряката възвръщаемост, където има инструменти, където може да има клаузи за изземане на пари, или пък помислете за доклада на парламента за COVID, който гласувахме преди лятната ваканция, една инфраструктура за здравеопазването, за да може да си върнем контрола. Това е по-радикалната опция върху дневния ред за новаторство на човешката дейност. В същото време запазваме независимостта на учените. Какво мислите за този текст, който гласувахме точно преди лятната ваканция? За академичните свободи, по последното, което казахте, това е много важна тема и знам, че парламентът държи тази независимост да бъде запазена. Има доста мерки, които могат да бъдат използвани, за да се работи в тази посока. Като, например, действията Мария Кюри, програмата Inspire Plus, която гарантира свободата на учените. Всички тези инструменти са важни, така щото да се стигне и до количествения аспект, който говорихте. Прогнозните цифри за възвръщаемостта от Хоризонт са 4-5 пъти възвръщаемост на всяко едно евро. Ма добри така постижения, но ще работя, за да намери други начини. Благодаря ви. Продължаваме с втория кръг въпроси. Давам думата на Томаш Франковски, координатор за ЕНП в Комисията по култура. Благодаря ви. Искам да ви благодаря за госпожо Иванова, за работата ви. Със сигурност говорим за научно-изследователска дейност, младежи, култура. Благодаря за отговорите в писмен вид. Имам въпрос за творческа Европа. Европейският парламент се притеснява от позицията на съвета за намаляване на бюджета за програмата Творческа Европа за 2024 година. Държавите членки възнамеряват да намалят финансирането с 40 милиона евро. Това е изключително притесняващо, тъй като вече имаше урязване на бюджета през 2023 година, което от своя страна доведе до свиване на нашата културна екосистема. Тя отново в момента се събужда след пандемията с COVID. Чухме позицията на комисаря Хан, но нека да чуем и вас. Какво ще направите, така щото да има бюджет за културата в Европа и за други сфери? Благодаря. Благодаря ви за този въпрос. И аз съм разочарована. Не виждам оправдание за всичко това и наистина смятам, че Творческа Европа направи толкова много, че ако трябва отново да цитирам цифри, това е един от най-добрите примери за това, за това, че няма логика в това, което правим. Тя поема от МФРЕ 0,15%. Това са разходите от МФРЕ за културния сектор. В същото време обаче допринася 4,4% към БВП на ЕС. Така че за мен тези цифри говорят сами по себе си. За мен не е лесно да разбера защо се предлага това урязване на бюджета. Искам обаче да гарантирам пред вас, че ще защитавам този бюджет и ще разчитам на нашето сътрудничество с Европейския парламент, така щото той да помогне в тази посока. Искам да ви припомня, че в изявлението имаше нови възможности, които ще използват с новите клъстъри, наречени КИК на латиница. Те ще помогнат за финансиране на приоритетите, които имаме. Независимо от това, обаче е важно да продължим да работим в тази посока и да не се урязват възможностите на артисти, всички работещи в сферата на културата, особено след пандемията и нейните последствия. Знаем, че над 100 хиляди от тях са заели с нова работа, т.е. сменили са професията си.
Итак, други питания, дякую.
Благодаря ви за отговора. Вторият ми въпрос се отнася до спорта и физическата активност. След две седмици предстои Европейската седмица на спорта, една много важна проява за Европейския съюз, тъй като по нея се насърчават спорта и физическата активност. Но какво сочи статистиката за физическата активност сред младите хора? Статистиката е доста тревожна. Знаем, че е на лице инициативата Здравословен начин на живот за всички. Първоначално тя бе предвидена за срок от 2 години. Изтича срокът на действие на тази инициатива. Възнамерявате ли да я продължите, да разширите обхвата й, или пък предвиждате други инициативи и дейности в областта на спорта? Току-що говорихме за бюджет. При всички положения, ако разполагах с необходимите средства, щях да разширя обхвата на подобни инициативи. Но трябва да сме особено реалистични, що се отнася до наличните средства. При все това приветствам и подкрепям ролята, която може да изиграе спорта и по-точно новото измерение в спорта, ако мога така да се изразя. В центъра на работата ни в областта на спорта трябва да поставим здравето, психичното здраве и проблеми с здравето, като например затлъстяването. Спорта може да помогне на младежите да се справят с тези проблеми. Инициативата Здравословен начин на живот за всички е един много добър пример, над който можем да надградим. Европейската седмица на спорта ще използвам тази и други подобни възможности, за да насърчавам ценностите по тях. След броени дни предстои Европейската седмица на спорта. Напълно подкрепям подобни инициативи. Председателката, благодаря ви. Петра Камер-Еверт от името на Комисията по култура и групата на социалистите и демократите. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Иванова, че представихте изключително амбициозната си програма за малкото оставащо време от мандата. Имам въпроси, отнасящи се до разширяване на достъпа, най-вече до Творческа Европа и Еразъм Плюс. На времето предвидихме възможности за полезно взаимодействие между тези и други програми, най-вече между тях и структурните фондове, но и InvestEU и Цифрова Европа. Как ще се възползвате от оставащия ви мандат, за да гарантирате повече видимост за това полезно взаимодействие? Знаем, че държавите членки много спорадично се възползват от възможностите за полезно взаимодействие. Спорадично и не особено системно. Освен това, доброволците вече нямат възможност да използват програми като Еразъм, тъй като са изправени пред прекалено големи пречки, най-вече що се отнася до подаването на заявления и възстановяването на разходите. По време на корона бе много положителен опитът ни с микрофинансирането. Възможно ли е според вас да се използват системи за микрофинансиране с цел по-ефикасно подпомагане на доброволците, на извършващите безвъзмезден труд в бъдеще, за да се разшири достъпът им до програмите? Благодаря ви. Действително, отново бе упомената думата синергия, полезно взаимодействие. Наистина харесвам тази дума. Ще използвам всички добри примери, Току-що говорихме за хоризонт и възможностите за полезно взаимодействие по тази програма. Защо да няма полезно взаимодействие и по тази част от ресора ми, за която говорихте вие? Вече има възможности, например, за синергия между Еразъм и Европейския социален фонд. Така може да се финансират програми, които не могат да се финансират по Еразъм, например, програми с печат за високи постижения. Те могат да се финансират по Европейския социален фонд. А що се отнася до културния и творческия сектор и сектор Invest EU, и тук има добри възможности за полезно взаимодействие чрез гаранционния механизъм по Invest EU. Акцента тук са най-вече малките и средни предприятия. Те се нуждаят тъкмо от полезно взаимодействие, за да могат да кандидатстват за финансиране и да разкриват и повече възможности за синергии с партньорите си на местните, регионални и международни пазари. Culture EU също е много добра възможност. Това е един информационен инструмент, по който е налична много надежна информация за всички възможности за полезно взаимодействие. Не само с между Invest EU и Европейския социален фонд, но и по отношение на други европейски програми, като LIFE и други, които могат да подпомогнат Еразъм и творческа Европа. По въпроса ви за микрофинансирането, това е една много добра, според мен, идея. До момента само 7 държави членки, доколкото знам, са се възползвали от нея, но тя се увенча с успех по време на Европейската година на младеща. Бих окуражила една подобна инициатива. Госпожа Камер-Еверт, допълнителен въпрос. Благодаря ви. Допълнителният ми въпрос се отнася до отговорите ви в писмена форма. Там много подробно излагате амбициозната си програма за средното образование. Поставяте си много амбициозни цели за европейските университети, но не упоменавате професионалното образование. Знам, че разполагате само с частични правомощия в тази област, но и тя е важна в сферата на образованието. Еразъм Плюс трябва да бъде подсилена и в частта за професионалното образование. Какви са идеите ви за сътрудничество с ресорните комисари с цел подсилване позицията на професионалното образование? Още повече, че тече годината на уменията. Единствено и само ако заложим на професионалното образование, ще се преборим и с липсата на специализирана работна ръка. Какви са идеите ви за професионалното образование? Благодаря ви за този много важен въпрос. Факта, че не упоменавам темата в писмените си отговори, не означава, че не й отдавам много голямо значение. Професионалното образование е още един аспект, който не спада директно към ресора ми, както и вие правилно посочихте, но в областта на професионалното образование ще си сътруднича тясно с комисар Шмидт с оглед полезно взаимодействие между действията, които спадат към моя ресор и действията по неговия ресор. Много е важен въпросът за професионалното образование в рамките на Европейската година на уменията, тъй като възможностите за преквалификация и повишаване на квалификацията по други програми, като например Еразъм, трябва да бъдат допълнени и с действия в областта на професионалното образование и обучение. Мога да ви уверя, че ще следя отблизо тази сфера. Благодаря ви. Следващият ни оратор е госпожа Билбао Барандика. Тя представлява Обнови Европа и Комисията по култура.
Президента, грация, сеньора Иван.
Благодаря много, госпожа председател. Благодаря много, госпожа Иванова, за това, че сте тук сред нас. Както самата вие казахте, в европейската култура въпросите за многообразието и многоязичието са изключително важни. Те са много важни и за гражданите и го изразиха в конференцията за бъдещето на Европа. И заявиха, че е необходимо да се насърчи многоязичието. Малцинствените езици, например галицийския или баския или каталунския в Испания, не изглежда толкова важни за Европа, като дневния ред за развитието на възможностите или програмите, свързани с доброволчеството, и не са включени като упоменаване в тези програми. Много е важно тези езици да бъдат включени в съответните платформи, за да може да се подобри възможността за участие на гражданите. Нещо, което се отразява и на качеството на образованието. Благодаря.
Thank you very much for this question.
Благодаря ви за въпроса. Малцинствените езици са много важен елемент от богатството и многообразието на културата ни. Те се подпомагат по редица действия в рамките както на Еразъм Плюс, така и на Творческа Европа. Ще упомена някои от тези действия. По Еразъм Плюс е предвидено финансиране на езикови курсове, на обучение на учители, на разработване на двуезични курсове за обучение. Ще упомена тук още веднъж думата полезно взаимодействие. По Творческа Европа има възможности да се подсили дейността в областта на културата, например с оглед на опазването на малцинствените езици. Всичко това са важни инструменти. Попитахте ме дали може да използваме малцинствените езици в процеса за подаване на заявления за Еразъм Плюс и Творческа Европа. Практически реалистично погледнато, съществуват над 16 регионални и малцинствени езика. Ако допуснем използването на 3 от тях по процедурата за подаване на заявления, ще трябва да го направим и за всички останали. А току-що казахме, че сме стигнали до предела на възможностите на бюджета си, че трябва всяко едно изразходвано евро да допринесе за постигането на осезаеми резултати и за постигането на целите. Така че при цялото ми уважение, мисля, че имаме доста инструменти за опазване на многообразието и богатството си в езиково отношение. Но използването на малцинствените и регионалните езици в платформите за подаване на заявление би бил сложен въпрос. Има ли допълнителен въпрос?
Да, благодаря ви много, госпожо комисар. Моят въпрос е, защо в тези платформи съществува възможност за превод на турски, който не е официален език на Европейския съюз, за разлика, например, от баския, каталунския и галицийския? Говоря за програми, които са важни за младите, които участват в обмени, които са изключително зависими от Европейската комисия. Това е въпросът ми. Защо други езици и превода на други езици е на разположение, езици, които не са официални езици на Европейския съюз, но не и на тези. В крайна сметка искаме да насърчим качествено образование.
Да, това бе и едно от исканията, които бяха поставени в рамките на Европейската година на младежта. За младите хора това бе едно важно искане с оглед на повече мобилност, както и за да се гарантира възможност за насърчаване на езиковото многообразие. Нека цитирам цифрата, която цитирах преди малко, а именно, че има над 16 регионални и малцинствени езика. Не мога да ви обещая да включа всички, или може би цифрата беше 60. Но по Еразъм Плюс има възможности за насърчаване на културното многообразие, за опазването и насърчаването на тези езици. Подобни действия са предвидени по хартата на основните права и представляват важни ценности, зад които заставаме. Мария де Гарсия Карвайо има думата. Благодаря, госпожо председател, и добре дошла, госпожо Иванова. Ще се спра върху Европейския институт за иновации и технологии. Той е основен инструмент в рамките на Хоризонт Европа. Единственият, по който се предвижда тъй наречения триъгълник на знанието – образование, научни изследвания и иновации. За периода от 2021 до 2027 година в регламента се предвижда общност за знания и иновации в областта на водите и океаните. За нас това е една много важна инициатива. Какви са вашите планове в тази област и какъв ангажимент ще поемете за напредък по тази инициатива? Имам и един въпрос за съвместните предприятия и по-точно публичните и частни партньорства между държавния и частния сектор. Установени са отлични такива партньорства в 11 области от въздухоплаването през енергетиката и световното здравеопазване до здравеопазването като цяло. Това са чудесни партньорства, които не са особено видими. Какво ще предприемете, за да ги направите по-видими и да поставите резултатите от тези партньорства в центъра на други политически инициативи в комисията? Благодаря ви за въпросите. Първо, по въпроса за общността за знания и иновации в областта на водите. Действително, решаваща е ролята на Европейския институт за иновации и технологии по отношение на триъгълника на знанието в тази област. Водите са една от темите, които според мен трябва да бъдат добавени. Недостигът на водни ресурси, никой не може да отрече, това ще бъде сериозен проблем в бъдеще, проблем по който трябва да работим. Процедурата е съвсем ясна. Със законодателите работят по правилата. В момента се работи по предварителна оценка, която се извършва от комитет от независими експерти. А що се отнася до конкретния график, оценката ще приключи към края на тази година. В началото на следващата година, доколкото е възможно, комисията ще ускори работа, за да приключи оценката. Не мога сега изпреварващо да кажа какъв ще е резултатът от нея, но в зависимост от изхода от оценката ще продължим работа по изграждането на общността за знания и иновации. Съвместните предприятия и партньорствата по тях. Това е един много важен въпрос, тъй като много от чудесните постижения по тях често не са обект на достатъчно добра комуникация. Затова ще засиля информационната кампания, като използвам и традиционните канали за комуникация, но и други платформи. Те са възможности за популяризиране на чудесните постижения, например в областта на медицината. Допълнителен въпрос. Благодаря. За всичко това се нуждаете от учени. В Европа има проблем. Несигурни са условията на труд за младите учени. Европейската комисия изготви много добър документ по въпроса. Но какво конкретно може да се предприеме, за да се подобрят условията на труд и за да се запазят талантливите учени тук в Европа? Освен това, постигаме чудесни резултати в сферата на науката. Как може да се използват те за целите на политиката? Учреден е механизмът за научните познания, има и други механизми, как могат да се насърчат те допълнително, за да залегне науката в основата на политиката в Европа. Няколко думи за учените и най-вече младите учени. Налице е препоръката на Съвета за кариерното развитие в научните изследвания. Препоръчва се установяването на минимални стандарти. трябва да има също така и подходящ инструмент за мониторинг. Предстои да се създаде орган за наблюдение за кариерното развитие в научно-изследователската дейност. Ще трябва силно да заложим и на инициативата на моята предшественичка за младите учени. Трябва да има консорциуми, за да бъдат подпомагани те, най-вече в началото на кариерата си. Това е възможност, над която искам да надградя. По механизма за научните познания и други такива. Ясно е, че те играят важна роля, която искам да подсиля, тъй като тези механизми допринасят за подход основан на научни констатации, когато се законодателства. Благодаря, господин Соле, от името на ИТРЕ и Зелените.
Мадам комисар.
Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо кандидат комисар. Имам въпрос за Хоризонт Европа и Зелената. Зеления пакт. За мен те са много важни. Много е важно да се развие познанията, за да можем и да проучим промените в климата и техните последици и преодоляването им. Поне 35% от разходите следва да са насочени за постигането на целите, свързани с климата. И освен това, цялата програма трябва да подпомогне преминаването към социално справедлива и климатично неутрална икономика. Как може да се преодолеят затрудненията в развитието на технологиите и как може да се насърчат новите технологии, така че те да започнат да се произвеждат по-мащабно? Какво може да се направи в контекста на Хоризонт Европа за преодоляване на тези затруднения и насърчаване на разпространението на нови технологии по такъв начин, че всяко изхарчено евро да подпомага постигането на целите ни за климата и околната среда. Благодаря много за въпроса. Това за мен са много важни теми и внимателно следя как действаме с напредък.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.
35% инвестиции. Мисля, че като цяло се движим добре. Първоначалните оценки показват развитието с всяка годишна работна програма. По-настоящем се намираме на ниво около 34%. Аз твърдо се ангажирам да направя всичко възможно да се постигне 35% по време на оставащата част от мандата, ако бъде одобрена. Що се отнася до 10% цел за биологично разнообразие, за първи път тя ще бъде включена в новия стратегически план за програмата Хоризонт. Нещо, което за мен е добър знак за поети от нас ангажимент. Какво можем да направим за това целите действително, по целите действително да се работи? Има различни възможности в програмата Хоризонт. 67% от партньорствата всъщност са свързани с постигането на целите на Зеления пакт, а партньорствата са и инструмента за привличане на допълнителни частни средства, нещо, което според мен дава отличен потенциал. 4 от всеки 5 действия са насочени към екологизиране и справяне с проблемите в климата. Има и общност за познание и иновации за климата, така че ще продължа да се работи активно, за да се постигне целта от 35%. И е важно каква е методологията за измерване, нещо за което също ще се погрижа, да има достатъчно добра прозрачност и добра методология за оценяването на постигнати напредък. Имате ли допълнителен въпрос? Да, благодаря за отговора. По отношение на методологията, свързана с разходите за климата. В един специален доклад от септември 2020 година, който със сигурност познавате добре, Сметната палата посочи неточности при проследяването на разходите за климата в Хоризонт 2020 година. Разходите за екологизиране от предходни години се оказа, че не са били достатъчно качествени при постигането на резултати. Какво може да се направи, за да се проследява по-прозрачен начин разходването на средствата по Хоризонт и по начин, който да е достъпен за обществеността? И що се отнася до 35% и що се отнася до другите приоритети? Да, благодаря много. Споменавате доклад, който всъщност е сравнително нов и е свързан с цялостните постижения по отношение на постигането на целите на Хоризонт. Знам, че резултатите не са особено обещаващи. Но мисля, че тук трябва да бъдат изслушани колегите от Сметната палата, които работят по темата. Това, за което аз мога да се погрижа, е да има методология, която да измерва достатъчно добре с оценка от 0 до 100%, 40% за значителен принос, 100% за цялостен принос на съответния проект, 0% когато няма съответния проект отношение към климата. Ще се погрижа да се проследи добре разходването на средства. Госпожа Муньос от ИТРЕ. Благодаря много. Благодаря за това, че подчертахте ангажимента си към постигане на равнопоставеност между половете. Сега искам да задам въпрос, свързан с бюджета и инфлацията и как възнамерявате да се погрижите за справянето с последиците от увеличаването на цените върху дейността на иновационните малки и средни предприятия, които все повече започват да търсят други източници на средства и се отказват от Хоризонт Европа. Тяхната дейност е много важна за нас. Що се отнася до географското равновесие и разпределение, възможно ли е да се създаде партньорство в контекста на съвместния изследователски център за регионални иновации? Смятам, че е важно за Европейския съюз да се бори и за стратегическа автономност. Няма територии, които да, и региони, които да изостават от развитието на индустриалната политика въз основа на иновациите. И така, как може икономическите партньорства на тези партньорства в
12 часа емисия новини на Радио КАДВЕ изслушват българския кандидат за еврокомисар в Европарламента. Радостин Василев ще се кандидатира за кмет на София.
Благодаря много. Благодаря за зададения въпрос.
СДС се регистрира самостоятелно в ЦИК. Внедряването на изкуствен интелект ще подобри образованието, смятат от МОН. Изслушват кандидата за член на Европейската комисия Илияна Иванова. Комисиите на Европейския парламент по промишленост, изследвания и енергетика и по култура. Провеждат 3-часово изслушване с Илияна Иванова, кандидат за комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, за оценка на нейните компетенции и пригодност да заема позицията комисар. Утре председателският съвет на парламента ще вземе решение дали да закрие процеса на изслушване и да препоръча провеждането на окончателното гласуване по време на септемврийската пленарна сесия. Чуйте какви ще са основните приоритети на Илияна Иванова.
Региони с по-слабо участие, за да може да се търсят съвместно решение и за зеления преход, и за цифровия преход, и да се търсят съвместно и онези отрасли, които са най-уязвими и най-силно засегнати от новите развития, например автомобилостроенето. Затова трябва да се търсят възможности за синергия на място в местните общности. По въпроса за инфлацията и малките и средните предприятия. Смятам, че е необходимо да се гарантира наличието на достатъчни средства и достатъчно добри условия за работата на малките и средни предприятия. В Еразъм има съвсем конкретно предложение от страна на комисията, а именно инструмента Еурис. Но в Хоризонт такъв инструмент няма, но има други мерки. Със сигурност имате допълнителен въпрос. Да, по географското разпределение, как може да се погрижим по-слабо участващите региони да подобрят способността си за включване в тези проекти и синергии. Това засяга и инициативата Баухаус.
Независимият народен представител Радостин Василев ще се кандидатира за кмет на София. Слоганът в кампанията му ще е «Без ГЕРБ и ДС в София». Василев открои 8 основни приоритета, сред които пълна ревизия на управлението на ГЕРБ, включително издадените разрешения за строеж, сигурност на гражданите и инфраструктура. Чуйте какво каза Василев.
Условия за подпомагане на малките и средни предприятия за постигане на по-добри резултати, но що се отнася до прима, за мен това е много важен въпрос и се радвам, че решихме да продължи с още 3 години това е изключително важно партньорство в средиземноморските страни за предприемане на мерки за гарантиране на водоснабдяване за селското стопанство. Могат да се мислят и други партньорства, но като възможности, но като цяло се движим в правилната посока и тази инициатива ще бъде изключително полезна за тези региони. Благодаря много, Кьяра Джема.
Благодаря ви. Благодаря на кандидатката за комисар. Искам да обърна внимание отново върху творческа Европа. Да, там има урязване, но от друга страна има и много тежки бюрократични тежести, наложени там. Млади хора без връзки със съответни партньори не могат да си прокарат път, макар че имат талант и отлични идеи. Последните години много се говори за мерки за решаване на този проблем, но в крайна сметка нямаше резултати. Как възнамерявате...
СДС се регистрира самостоятелно в ЦИК. 6724 подписа внесе СДС за регистрация в ЦИК за участие в местните избори, съобщиха от партията. Имаме решение на националната конференция, което не можем да променим. Винаги се регистрираме самостоятелно на местни избори, но това не означава, че няма да се явяваме като местна коалиция. Предполагам, че в повечето общини ще има местна коалиция ГЕРБ СДС, заяви пред медии председателят на СДС. Румен Христов. Трябва да гледаме на изкуствения интелект като на още един инструмент в ръцете на учителя, който може да подобри образованието. Визията на Министерството на образованието и науката за дигитализацията започва с най-основния фактор в образованието и той е човешкият. Основната ни роля е да се погрижим за това всяко дете в България да има възможност да реализира пълния си потенциал и да има успех в живота. Тези възможности минават най-вече през инвестиции в учителите. Това заяви заместник министърът на образованието и науката Наталия Митева по време на откриването на 12-то издание на Националната конференция «Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование». Форумът се провежда в аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски.
За да разберем
новини от света. Лидерите на Северна Корея и Русия вероятно ще се срещнат следващата седмица във Владивосток, твърдят високопоставени американски източници. Според американския вестник New York Times, Ким Чен Ун ще пътува до Русия, за да договори с Владимир Путин военно сътрудничество. Какви разговори протичат между Москва и Пхеньян, за сега е тайна. Нито Русия, нито Северна Корея са потвърдили визитата на Ким Чен Ун. Според New York Times, той ще пътува до Владивосток с брониран влак и най-вероятно двамата лидери ще се срещнат в рамките на икономическия форум, който ще се проведе в руския град между 10 и 13 септември.
Резултатите от успешни инициативи като
програмата Екваторската полиция е заловила над един тон кокаин в пратка за Германия, предаде ДПА. Служителите са конфискували тони 1,2 тона от наркотика в контейнер, който щял да отпътува за Германия от пристанището в Гуаякил, съобщиха от полицията на южноамериканската страна. Кокаинът е бил скрит в 31 куфара за товар от банани. През последните години Еквадор затъва все по-дълбоко в кървавата война за зони на влияние и транспортни маршрути в международната търговия с наркотици, посочва ДПА. Страната се намира на транзитния път на кокаина, произвеждан в Колумбия, Боливия и Перу, който след това се транспортира нелегално в САЩ или Европа. Наскоро в страната се засилиха сблъсъците между връждуващи наркобанди. Броят на убийствата през миналата година е достигнал най-високото ниво в историята на някога мирната страна.
Имате ли допълнителен въпрос?
Да, наистина се надявам да обърнете внимание.
Днес от 18.30 на лятната сцена на НДК Кино Кабана ви очаква вълнуваща джаз вечер със специалното участие на млади изпълнители. Участници във второто издание на фондация Джаз Тет импровизира и безкрай сцена за млади таланти. На един от младите таланти ще се даде възможност да спечели и специална награда. Запис на своя авторска композиция, аранжирана от екипа на импровизира и безкрай, която ще бъде заснета и записана в студио Биг Банда през октомври. На концерта днес всеки един от младите участници ще изпълни любима джаз пиеса съвместно с преподаватели и успешни музиканти от българската клубна и фестивална сцена.
И тази тема е много важна за мен, защото
времето. На северозападните райони облачността ще се разкъсва и намалява, в останалата част от страната ще е по-често значителна. На много места в Южна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевични бури. Ще продължи да духа умерен в източната половина от страната, временно силен северо-источен вятър. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Това бяха новините на Радио К2 12 с мен Пламен Велев. Той е режисьор Асен Младенов.
И въобще необходими са по-добри информационни.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на изслушването на кандидата за член на Европейската комисия Илияна Иванова в комисиите по промишленост, изследване и енергетика, както и култура и образование.
Се включи стратегията за приобщаването в дейността им. Кристина Андерстен от Идентичност и демокрация, комисия култура.
Благодаря ви за участието днес в встъпителното си изявление. Съвсем правилно посочихте, че Европа се отличава с многообразната си и богата култура. Тази многообразна и богата култура намира своя израз най-вече в отделните национални културни идентичности на държавите членки. Тук в Европейския парламент постоянно се говори за европейската идентичност. Въпросът ми към вас е следният. Бихте ли могли в общи линии да разясните какво представлява тази европейска идентичност? Каква е нейната значимост спрямо отделните национални културни идентичности и какво ще предприемете, за да подсилите отделните национални културни идентичности в държавите членки?
Благодаря много за този въпрос. За мен европейската идентичност се дефинира от девиза обединени в многообразието. Подкрепата за всички разнообразни култури на национално равнище, както и идеите, свързани с тяхното развитие, са много важни. И ще насоча усилията си към подкрепата на това многообразие. Това е основна ценност за Европейския съюз. Това е част от европейската идентичност и това е знак на нашия европейски начин на живот. Програмите Еразъм Плюс, Творческа Европа, Европейски корпус за солидарност са програми, които дават възможност за насърчаване на осъзнаването на европейската идентичност.
Допълнителен въпрос, госпожа Андерсън. Съгласна съм с това, което казахте до тук. Националните културни идентичности могат да бъдат уважавани и зачитани единствено и само ако се зачита основния принцип на всяка една демокрация, а именно властта на народа. Какво смятате вие лично за идеята в Съвета на Европейския съюз в бъдеще все по-често да се вземат решения с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие, докато в един момент евентуално не се взимат единствено и само с единодушие?
I think respecting the principle of unanimity.
Смятам, че единодушието, както и субсидиарността, са принципи, които са включени в общото функциониране на прилагането на компетенциите в културата и в спорта. И моето намерение е по никакъв начин да не надхвърлям своите правомощия в тази област и да зачитам напълно съществуващите компетенции на държавите членки в тази част от своя ресурс. Разбира се, ще продължа да участвам в структуриран диалог с тях за насърчаване на сътрудничеството и обмена на идеи за постигане на общите ни цели. Милан Звер, ЕНП.
Хвала за беседо, спощувана госпожа председаюча. Лепо поздравлям.
Благодаря.
Анова, честитам вам за...
Благодаря ви, че ми давате думата, госпожо председател. Госпожо Иванова, отлични отговори. Мога да ви поздравя. Мисля, че можете да се занимаете с тази важна тема, която ви предстои. Искам да кажа, че има някои трудности с ИТ в Еразъм Плюс, които съществуват от самото създаване на тази програма. Как ще работите активно по този проблем още от самото начало? Това беше първия ми въпрос. Следващият ми въпрос е свързан с бюджета на Еразъм Плюс. Това е един бюджет, който има нужда от нови средства и в краткосрочен план, и в дългосрочен план. Ще защитите ли увеличаване на този бюджет? И накрая, на срещи видяхме, че се предлагат огромни средства, стотици хиляди, но има огромни досиета с хиляди страници. Как ще работите по упростяване е въпроса ми, когато човек е изправен пред такива огромни проекти с огромно количество страници, а е нужен достъп до средства. Да, запозната съм с ИТ системите и проблема около тях в Еразъм Плюс. Знам, че имаше оплаквания от много бенефициери, особено в модула, който те ползват. Нека обаче спомена факта, че програмата стартира трудно по време на пандемията, дори закъсня изпълнението на проектите, т.е. имаше предизвикателства. Вече има създаден план за действие и съответните конкретни действия. Аз ще направя така, че ИТ платформата да заработи безпроблемно, тъй като това крие много рискове, дори за репутацията ни. За това ще следя отблизо изпълнението на този план за действие, така, щото да има надлежен достъп за всички бенефициери. По бюджета в краткосрочен план имаме солидно предложение с инструмент, чето цел е да преодолее инфлацията и въздействието върху МВУ и да се покрие евентуално повишаването на разходите. И така другите програми в тази подглава Еразъм и Творческа Европа да не бъдат засегнати от високите цени, извинете, от високата инфлация. В дългосрочен план искам по-голям бюджет. Да, ще работя в тази посока, но най-вече искам стабилен бюджет. Не мога да гарантирам дали ще бъде по-висок, имайки предвид нуждата от средства, като си има предвид контекста, в който работим, но ще защитя един силен бюджет. Не бива да забравяме, че той вече бе удвоен и в крайна сметка трябва да сме реалисти. Имате ли допълнителен въпрос? Нямате допълнителен въпрос. Преминаваме към следващия оратор, колегата Соли Пере от Нови Европа. Благодаря ви, госпожо кандидат за комисар. Към края на мандата сме. Предстои обаче още много работа. Сега отговорността ни е последната година наистина да е година на постиженията. Нека да използваме тази година, за да изпълним обещанията, които дадахме на гражданите преди 4 години, особено имайки предвид идващите избори през май. Затова имаме няколко въпроса. Войната в Украина, както и COVID-19, бяха основните кризи в този мандат. Имайте предвид големия ви ресор, какви програми и инициативи възнамерявате да изпълните, що се отнася до научно-изследователската и иновативна дейност в Украина. Благодаря ви за въпроса. Има много инициативи, които изпълняваме, за да подпомогнем Украина. Важно е, според мен, обаче да се действа бързо, да се действа сега и тези инициативи да бъдат надграждани, защото точно сега, в този момент, има най-голяма нужда от помощ. Първо, Мария Склодовска-Кюри. Това е една схема, която дава средства на учени, които вече не са в Украина. Имаме възможности също и в рамките на института за иновации и технологии, програмата Jump Starter, програмата за висши училища е една нова покана за 20 милиона, ще отправя, ако бъда назначена, която да подпомогне нови дружества. След това инициативата момичетата се включват в кръговата икономика. След това необходими са и усилия за изграждане на разрушената инфраструктура. Тя е и енергийна, и пътища, и жилища. И ето тук съвместния научно-изследователски център може да се включи. Той има наистина много високи познания и може да помогне на украинските учени. И не на последно място, ако бъда назначена, ще искам да има служба на Хоризонт Европа в Киев и център, иновативен център там, тъй като новаторството е много важно, за да се подкрепи Украина.
Gibt es noch eine Nachfrage?
Има ли допълнителен въпрос? Благодаря ви, госпожо кандидат за комисар. Последващ въпрос, да. Отвъд научно-изследователската дейност и новаторството, какви програми планирате да изпълните в сферата култура и творчество? Няколко пъти говорихме в тази посока. Това са ключови стълбове в нашето общество и особено в Испания. Аз съм испанка, а затова ме интересуват конкретни инициативи. Благодаря ви, че надграждате с този въпрос над предходни, защото исках да говоря повече за култура и образование, но тези две минути ме ограничават. Нека припомня на всички споразумението, което бе подписано през юни тази година с Министерството на науката и образованието на Украина за сътрудничество и взаимно признаване на академични квалификации. То ще бъде от огромна помощ, особено за студентите, за да могат те да се интегрират в Европа, пък и при връщането им обратно в тяхната страна. Допълнителни 100 милиона евро бяха заделени благодарение на вградения механизъм за гъвкавост в Еразъм плюс. Гъвкавостта не винаги е нещо лошо. Имаме един отличен пример тук за това как тези средства бяха заделени, за да се помогне на украинските студенти. Културата движи Европа. Експертната група за опазване на украинското културно наследство. Всичко това са инициативи, по които ще работя.
Vielen Dank. Ich glaube, jetzt können wir auch wieder mit der Uhr arbeiten.
Мисля, че сега отново можем да включим хронометър. Господин Алекс Агиус Салиба, социалисти и демократи, комисия ИТРЕ.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо кандидат за комисар. Хоризонт Европа е изключително важна за просперитет и устойчивостта, както и развитието на Европа. Пандемията COVID ясно показва, че научно-изследователската дейност е ключова, за да има оцеляване, пък и благоденствие. Тази криза показва и колко са важни научно-изследователските действия, новаторството за решаване на кризите и да се направи така, че да бъдем подготвени. Научно-изследователските съвети и насоки ни подпомогнаха при изготвяне на политики и отговаряне на въпросите на гражданите. В своите отговори ясно казахте, че независимо от това, че има много усилия за преодоляване на вододелите в тази посока, пак са нужни усилия, за да може разширяващите се мерки да продължат да бъдат разширявани. За това нека да ми кажете нещо повече за допълнителни мерки, така щото всички държави членки да постигнат потенциала си и да извлекат полза от хоризонт Европа. Трябва да се вземе предвид контекста във всяка една държава. Как ще направите така, че по-малките държави членки, като моята страна Малта, ще могат да се свържат по-добре, т.е. да осъществят връзки между бизнеса, пазара, университетите, за да бъдат привлекателни и за учените. Благодаря ви, че повдигате въпроса за разширяването. Казах, че за мен това ще бъде водеща задача. Бих искала да надградя над съществуващите мерки, така щото подкрепата, която отпускаме, да бъде устойчива и такава, че да има допълнителни мерки за намаляване на регионалните различия. За малки държави като Малта имаме напредничева научно-изследователска инфраструктура по стълб 1. Там се дава възможност за по-малките държави членки за достъп до общата научно-изследователска система или мрежа, така ще може да се надгради. Не искам да повтарям това, което вече казах, но е важно да се подчертае устойчивостта на мерките като такива. Изграждането на центрове за високо качество, участие на университетите. Когато един център се създаде, е много важно той да продължи да съществува и да постига резултати. До възможностите за последващо включване, ХОПОН, да, тук има възможност за синергия. Проектите, които не могат да бъдат финансирани с ограничените ресурси, които имаме в хоризонт, могат да бъдат развити посредством така наречения печат за върхови постижения, Seal of Excellence. Няма да навлизам в подробности по другите механизми в стълб 3. Регионалните долини за новаторство и други подобни, които отново създават такива мостове между бизнеса и университетите за постигане на целите. Имате ли допълнителен въпрос?
Thanks a lot, Chair, and thanks, Madam Commissioner.
Благодаря ви, госпожо кандидат-комисар. Имам допълнителен въпрос за бюджета, за научно-изследователската пространство. Ние сме лидер в научно-изследователска дейност, новаторство. Затова, както казаха вече и моите колеги, имаме нужда от допълнително финансиране в тази посока. Как ще увеличите бюджета на научно-изследователската зона? Как ще направите така, че младите учени от цяла Европа да могат да останат тук и да се включат? Да, благодаря ви. Връщаме се на бюджета и как може да бъде увеличен той. Както казах в встъпителните си думи, много внимавам какво ви обещавам и ви обещавам само това, което ще мога да изпълня. Да, това, което обещах, беше да се съсредоточа и да върху това да опазя съществуващия бюджет на Хоризонт Европа, за да може той да постигне целите на програмата. За научно-изследователската зона имаме 24 действия, са много важни за целия научно-изследователски ландшафт. Как ще направя така, че да има увеличен бюджет и да дам повече средства само за това? Мога да кажа, ако има повече средства, те трябва да отидат за цялата програма Хоризонт и научно-изследователската, така, изследователското пространство ще е също бенефициер. От независимите, колегата Бочкор, заповядайте.
Госпожо кандидат-комисар, наистина се радвам, че разполагате с толкова широки познания по този ресор. Вероятно знаете, че в Унгария Европейската комисия образува дискриминационна процедура спрямо студенти, обучаващи се в университети, пряко финансирани от държавата. Става дума за дискриминация спрямо множество хора. Нито преподавателите във въпросните университети, нито студентите някога са имали проблем с европейското финансиране. Две трети от унгарските университети са засегнати от тези действия. Става дума за 108 000 студенти, които към момента нямат достъп до финансиране по Еразъм плюс, което е огромен недостатък. Как можете да решите вие този проблем?
Yes,
Да, благодаря ви за въпроса. Много е жалко наистина да се види как се урязват възможности за студенти да участват в нашите програми. Но правилата са такива и те трябва да бъдат спазвани. Запозната съм с разговорите, които текат между унгарските власти и Европейската комисия, за да може да се предприемат необходимите мерки от унгарските власти, както и да се изпълнят правните задължения. В отговор на въпросите, зададени от Европейската комисия, както и действията, които трябва да се предприемат. Запозната съм също така с това, че няма напредък в тези преговори и наистина ще е жалко, ако тези млади хора нямат достъп. Без да обещавам, че ще разреша проблема, ако стана комисар, това, което мога обаче да обещая, е, че ще бъда част от решението, а не част от проблема. Ще участвам в диалог, ако е необходимо, за повече пояснения, за повече указания, повече информация, която е необходима, така, щото да се постигне напредък. Не мога обаче да обещая да свърша нещо, което трябва да бъде свършено от унгарското правителство. Затова диалогът трябва да бъде отворен и да се опитваме да намерим решение. есента вече е на прага ни и когато започнат поканите за кандидатстване, ще е много жалко, ако тези възможности бъдат ограничени за млади хора, които не трябва да са заложници на една такава ситуация.
Gibt es noch eine Nachfrage?
Допълнителен въпрос. Благодаря ви за отговора. Естествено, искаме в качеството си на бъдещ комисар да допринесете за намирането на решение. Времето ни притиска. Унгарското правителство предприе вече редица действия, действия, които се очакваха от унгарската страна. Въпреки това не е взето все още решение в полза на Унгария. Затова и очаквам от вас да се намесите, за да приключи успешно този процес. Би било добре, ако посочите крайна дата, срок за решаването на проблема.
Yes, I agree with you that...
Съгласна съм с вас, че вече времето напредва. Аз ще участвам активно. Ако е необходим допълнителен диалог с допълнителна информация и указания са важни, но аз дата не мога да ви дам. Не мога да кажа кога унгарските власти ще изпълнят това, което се иска от тях, от страна на Европейската комисия, за да се намери решение на проблема. Отново бих искала да подчертая, че тук е много важно воденето на диалог. Трябва да продължим да разглеждаме всички възможности за поддържане на диалога, за търсене на решение. Зная, че не е лесно, особено за студентите или учениците, онези, които са направили своя план и биха искали да се възползват от огромните възможности. Ужасно е те да се окажат жертви на тази нерешена ситуация, но ще се опитам да намеря решение. Благодаря. И сега давам думата на колегата Майдел от НП и ТРЕ.
Господин председател, уважаема госпожо Иванова, много се радвам да ви посрещна отново в Европейския парламент и поздравления за увереното и компетентно представяне до момента. Както чухте от някои от нашите колеги, и темата за малките и средни предприятия, които работят в сферата на иновациите и изследванията, е много важна. Тя е много важна за нас от Европейската народна партия. И с колегите бихме искали да разберем малко повече, да ни кажете как възнамерявате, по-специално когато става въпрос за прилагането на сложното и детайлно законодателство в сферата на технологиите, какво възнамерявате да направите, за да подкрепите малките и средни предприятия? И също така, дали планирате да улесните достъпа за тези компании до новосъздадени възможности за финансиране и управленски структури, които в момента съществуват в сферата на технологиите и иновациите, в регламентите, като например тези за изкуствения интелект и микрочиповете?
Благодаря ви за този въпрос. Бих добавила, напълно съм съгласна с вас и бих добавила, че малките и средни предприятия имат решаваща роля не само за дълбоко технологичната трансформация, но и като цяло за икономическия растеж в Европа. Тяхната роля е ключова. И ще направя всичко, което е в рамките на моите компетенции, ако бъда назначена, да осигуря подкрепа за тях, особено за тези, които са високо рискови и неподходящи за банково финансиране. Европейския съвет за иновации беше създаден именно с тази цел да адресира този дефицит на европейския пазар за високо рисково финансиране и да помогне точно на тези, които в началната фаза изпитват най-големи затруднения, имат срещат най-големи проблеми с това да гарантират кандидатстването за кредити пред банките. И Европейския съвет за иновации покрива целият този иновационен процес. Най-важното за мен е да осигурим ефективно изпълнение на целите на този съвет. Освен това ще промотираме всички други мерки, които имаме в трети стълб, чрез мерките за регионалните инвестиционни долини, вече говорихме за тях, даващи възможност на екосистеми от услуги, съвети и финансиране, събиращи различни участници, образователни институции, изследователски институции, стартъпи, да търсят заедно решение и достъп до пазари. По отношение на регулаторната рамка, тук бих споменала възможностите, които имаме чрез регулаторните лаборатории, живите лаборатории, изследователските платформи. Те създават една среда, която е доста благоприятна, особено благоприятна за иновативните стартъпи и компании. Разбира се, партньорството за иновативни малки и средни предприятия също в трети стълб помага в тази цел. Смятам, че всички тези мерки адресират проблемите, за които говорите, и ще направя така, че максимално ефективно и ефикасно да бъдат изпълнявани.
Do you have a follow-up, please?
Да, благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо Иванова. Вторият ми въпрос е така нареченият въпрос за 1 милион евро, поне така го наричаме тук в комисията по индустрия, защото към Европейския съюз се гледа като световна сила в законодателството. Но имаме още много път, за да станем и притегателен център за частни инвестиции. И затова бих искала да ви попитам какво смятате, че Европейския съюз трябва да направи в сектора на научно-изследователската и развойна дейност, за да помогне за създаването на повече технологични компании и за повече технологични еднорози. И в тази посока планирате ли да работите с други генерални дирекции за създаването на инициативи, които могат да допринесат за увеличаването на тези частни инвестиции в наука и технологични иновации? И също така, каква роля виждате за принципа на иновациите, да се гарантира, че европейското законодателство засилва и укрепва иновациите, а не им пречи? Благодаря.
Разбира се, ще направя всичко, което е по силите ми в рамките на компетенциите, да осигурят това допълнително частно финансиране, до което говорите, включително и с сътрудничество с други генерални дирекции. Отново бих цитирала тук ролята на Европейския съвет за иновации, благодарение на който имаме днес 13 компании с пазар на стойност над 1 милиард евро, така наречените еднорози. И това е благодарение на финансирането от Европейския съвет за иновации. Тук говорим за всяко едно инвестирано евро, което привлича 3 допълнителни евро в инвестиционния процес. И ето това е добър пример, който можем да използваме. Също така виждам голям потенциал и в партньорствата във втори стълб на програма Хоризонт. И ако бъда назначена, смятам да предложа още 10 нови такива партньорства в оставащата част.
Thank you so much. I kindly invite now Ms.
Благодаря, господин Нязи Кизилюрек от Комисията по култура и групата на левицата. Благодаря, госпожо кандидат-комисар. За съжаление, наблюдаваме тревожно нарастване на проявите на расизъм и ксенофобия в Европейския съюз. Наскоро имаше подобни прояви в моята страна, Кипър. Те са показателни за засилваща се тревожна тенденция, която ни налага в спешен порядък да положим съвместни усилия за борба срещу расизма и ксенофобията и насърчаване на по-приобщаващо общество. Образованието и културата може да са мощни инструменти в тази битка. Какво ще предприемете във връзка с проблемите с расизма и ксенофобията по линия на политиките в областта на образованието и културата? Какви действия и стратегии ще предложите за борба срещу расизма и за криминализирането му в обществата ни? Какво следва да предприемем, за да допринесат активно образователните ни системи за повече приобщаване и готовност за възприемане на идеята на културното многообразие? Благодаря ви за този въпрос. Наистина се радвам, че Еразъм сега е по-екологична и по-приобщаваща в сравнение с предходната такава програма. Това бе постигнато благодарение и на моята предшественичка на този пост и на евродепутатите. В рамките на поканите за представяне на предложения и в рамките на действията има вече редица механизми за повече гъвкавост и по-голяма насоченост към уязвими групи. Различни възможности са предвидени за тази цел, като, например, по-гъвкава процедура за кандидатстване. Всичко това са важни действия. Приобщаването е в основата на европейските ценности и програми. При всички положения ще насърчавам всякакви действия, насочени към борбата срещу расизма и ксенофобията. Що се отнася до интегрирането на студенти, учащи от общността на кипърските турци, установена е много добра програма за тях. Тя спада към ресора на комисар Ферейра. Над 2000 учащи вече са ползвали стипендии по тази програма, чиято цел е тъкмо справяне с проблемите, за които говорихте вие. Еразъм е достъпна за всички малцинства, както и за учащи от общността на кипърските турци, които посещават учебни заведения, участващи в програмата. Трябва да проучим възможностите по тези действия и да надградим над тях. Допълнителен въпрос? Не, господин Ромео Франц, от името на Зелените, Комисия по култура. Благодаря. Еразъм плюс трябва да вдъхне живот на принципа на многообразието. Необходима е обстойна информация за хората в неравностойно положение. Как ще гарантирате набавянето на такава информация? По-дребномащабните партньорства могат да доведат до много силен ефект, но в тази област няма силни изисквания за приобщаване. Как ще гарантирате по-силно участие? Програмата Еразъм не е достатъчна, за да се подпомагат студенти, които нямат финансови възможности. Какви решения предлагате за тях? Благодаря ви за въпроса. Споделям вашите наблюдения. На базата на опита си в Европейската сметна палата, действително, данните, статистиката много трудно се набавят, когато става дума за категории лица в по-неравностойно положение. Наред с това, колкото повече показатели се предвидят по една програма, колкото повече се усложни тя, толкова по-трудно е да се намери отговор на въпроса за опростяването. Така че, според мен, трябва да се постигне баланс. Трябва да се работи по проблемите, за които говорихте вие, но не бива да се усложняват допълнително програмите. А що се отнася до възможни конкретни действия, трябва да се работи с националните звена за контакт по места. Те са най-добре запознати с това къде са тези групи в по-неравностойно положение и как да достигнем до тях. Трябва да се достигне действително до най-уязвимите, най-трудно достижимите целеви групи. Можем да се възползваме от всички тези действия, да ги разширим. Трябва да имаме предвид и че става дума за чувствителна тема. Обикновено набавяме информация за малцинствата не в началото, а в края на процеса.
You want to follow? Please.
Допълнителен въпрос. За да се гарантира многообразието по програмата Еразъм плюс, всички маргинализирани групи трябва да имат достъп. Групата на ромите е сред най-силно маргинализираните групи. Още в насоките трябва да им се отдаде приоритет. Как ще постигнете това? В вашата страна имам предвид квартали като Факултето в София или положението в град Кюстендил. Необходима ли е цялостна концепция за равен достъп до образование, най-вече за ромите, както и за равен достъп до пазара на труда? Напълно съм съгласна с вас. Всичко започва с образованието. Чрез образованието малцинствените групи могат да се интегрират по-лесно и по-бързо и да допринесат за развитието на обществото. Те трябва да са основна целева група. Трябва да се работи приоритетно за гарантирането на малцинствените групи на равен достъп до образование. А що се отнася до мерките по Еразъм плюс обмените, вероятно, тъй като са много чувствителни, нагласите ще е трудно да проследим съответните групи. Но много важно в това отношение сътрудничеството с местните органи. Много е важна работата по места. Трябва да се работи по места чрез конкретна целенасочена подкрепа по хоризонт. Благодаря. Господин Маркос Рос Семпере има думата, Комисия по култура и социалисти и демократи.
Сеньора Иванова, por este intercambio de palabras esta mañana.
Благодаря ви много, господин председател. Благодаря, госпожо Иванова. Искам да задам въпрос, свързан с инициативата Bauhaus. Става дума за проекти, които се отразяват много широко на обществото, защото хващат различни нива и направления на различни региони. Преди лятото Европейската комисия обяви намерение да развие нов хоризонт Европа въз основа на инициативата Bauhaus, въз основа на доклада, прият в Европейския парламент. Тази мисия би била отличен начин да се насърчи допълнително научно-развойната дейност. Научната дейност е от основно значение и е необходимо да се насочат съответните средства, така че да се постигнат възможности за подобряване на общините и кварталите. И как може да се приложи механизма за да се финансира тази нова мисия в контекста на Bauhaus?
Благодаря, че повдигнахте този въпрос. Той е сред най-важните приоритети, сред водещите инициативи на настоящата комисия. Идеята за по-нататъчното развитие на тази инициатива за прерастването и в мисия е отлична и ще я подкрепя. Както казахте и вие, първоначалните усилия доведоха до резултати. Отправят се известни критики към мисиите във връзка с забавянето на начален етап, например, но вече има резултати по места. Целта на мисиите е да се обединят действията на различни действащи лица, да се установи полезно взаимодействие, да се привлече допълнително финансиране и да се разработят нови идеи за научните изследвания и иновациите. Мисията Bauhaus изцяло се вписва в тази рамка. По нея трябва е предвидено максимално да се възползваме от динамиката, която вече съществува в рамките на проекта Bauhaus. Идеята е също да се рационализират процедурите и да се привлече финансиране. Вече има 9 бюджетни източника на финансиране по европейския Bauhaus, доколкото знам. Знам, че Европейският парламент държеше още от самото начало да се рационализират процедурите и да има стабилно финансиране за тази инициатива. Чрез мисията можем да гарантираме постигането на тази цел. Така ще постигнем устойчивост, ще създаваме красива среда в градовете и други населени места. Ще постигаме конкретни резултати по места. Така гражданите действително ще са наясно за какво става дума в Зеления пакт. Напълно подкрепям работата по тази нова мисия. Последващ въпрос.
Благодаря много за отговора. В допълнителния въпрос искам да се спра на тема във вашите компетенции, именно Европейското образователно пространство. Предвидено беше да бъде завършено то до 2025 година. Мисля, че комисията работи сериозно по съответните инициативи, но не е ли необходимо да се положат повече инициативи в проектните центрове, за да се създаде действително европейско образователно пространство с автоматично признаване на квалификациите? Какви са конкретните мерки, за да може автоматично да се признават квалификациите в това пространство? И как е възможно да се преодолеят проблеми, свързани с проблеми, с които се сблъскват много от учениците и студентите, а именно тормоза и кибертормоза в училище? Какво може да направи комисията за борба с този проблем?
Благодаря ви за този въпрос за Европейското пространство за образование. Както упоменах в встъпителното си изказване, то ще е изключително важен за мен приоритет. Трябва да постигнем резултати, като същевременно проявим и реализъм. Наясно съм с предизвикателствата. Нека отдадем дължимото на вече постигнатото. Постигнахме наистина напредък по редица от показателите. Има 40 действия, които целят изграждането на това пространство. Но липсата на основни умения, недостигът на преподаватели, както и недостатъчната успеваемост в училище. Всичко това са реални проблеми, по които трябва да се работи в спешен порядък. Какво можем да предприемем? Има много възможности, има конкретни предложения, като например препоръката за мобилност с учебна цел. Тя ще бъде публикувана по-нататък в рамките на пакета за талантите. Има и още една изключително важна тема, която упомена председателят в началото. Става дума за доверието. Доверието между отделните институции. Те трябва да признаят, че има разлики между отделните образователни институции. Но и във връзка с това е много важна общоевропейската образователна степен. Господин Адемов, ЕНП, Комисия по култура.
Уважаема госпожо Иванова, поздравявам ви за куража, смелостта и отговорността да поемете този важен сектор на края на мандата на Европейската комисия. И във връзка с вашите отговори на писмено зададените към вас въпроси, на мен ми направиха впечатление два акцента, на които искам на които обръща внимание с особена загриженост и да задам моите въпроси. Един от проблемите, на които акцентирате с загриженост, е липсата на напредък при усвояването на основните умения, придобивани в училище. Друг проблем, на който също така акцентирате, е нивото на преждевременно напускащите училище деца. В този смисъл искам да ви попитам две неща. Първо, защо според вас е толкова важен напредъкът в тези области? И второ, след като съвсем основателно визирате тези проблеми, как виждате разрешаването им с оглед на ограниченото време, което разполагат в този мандат на Европейската комисия? Благодаря ви.
Благодаря ви и аз за въпроса. Наистина времето е ограничено, но действията трябва да са бързи, ефективни и целенасочени. Основните умения като четене, писане, математически умения, логическо мислене, за мен са ключови предпоставки за грамотността, която нашите деца трябва да имат, за да могат в последствие да бъдат успешни в училище и да се реализират на трудовите пазари. Това, което ме притеснява, са последните данни от статистиката, които ни показват, че над 20% от учениците изостават и не са достатъчно грамотни по тези показатели. И причините за това са комплексни. Аз няма да ги изборявам всички сега, но това, което е важно, е да ги адресираме заедно с държавите членки, с образователните институции и с родителите, ако щете, защото иначе няма да постигнем съществен напредък. две конкретни препоръки има комисията в рамките на своите компетенции. Пак нека да напомня, че тук имаме ограничени компетенции. Препоръката за ключови компетенции за учене през целия живот и препоръката за пътищата към успех в училище. Това, което бих направила да се ангажирам изцяло, ако бъда назначена за изпълнението на тези препоръки, чрез обмен на добри практики, чрез използване на мерки от Erasmus+, менторството е една също конкретна идея, която можем да използваме. И тук да кажа за ролята на учителите. Много важно да насърчим атрактивността на учителската професия. Имаме мерки в Erasmus+, за учителските академии, наградата за иновативни учители. Това са няколко акцента, върху които бих насочила усилия, за да подобрим основните умения на учениците.
И понеже аз съм един от последните, които ви задават въпроси, искам така да ви благодаря за аргументираните отговори, чрез които показахте една солидна подготовка, солидни знания и много висока степен на компетентност. И тъй като се познаваме отдавна, аз съм убеден, че вие ще бъдете един успешен еврокомисар. Пожелавам ви успех. Нямам допълнителен въпрос.
Thank you so much. I go now to...
Госпожа Билбао Барандека от Обедини Европа има думата. Благодаря много. Госпожо Иванова, отново се изказвам. Образованието, качественото образование е тясно свързано с академичното сътрудничество и научното сътрудничество. Само така може да се погрижим за стратегическата си автономност и за конкурентоспособността си спрямо останалите региони по света. Групата Обедини Европа е в подкрепа на Алианса на университетите, защото този тип сътрудничество е от огромно значение за напредъка ни. Какво обаче ще включва по-конкретно вашата дейност за в бъдеще по тези алианси? Необходимо е да се признават взаимно квалификациите, включително и периодите на учене в чужбина, нещо, което не е хармонизирано в Европейския съюз, не само в висшето образование, но и в гимназиалното образование. Какви са мерките? Благодаря. Благодаря за този въпрос за Алианса за университетите. Това е от решаващо значение. Много е важно то за постигането на целите на европейското образователно пространство. Важно е за постигане на синергизъм, сътрудничеството между висшите образователни институции. Вече 50 университета са включени. Целта е да се включат още, 50 такива алианса са създадени. Целта е да се насърчи създаването на още 10 такива алианса, за да може да се създаде критична маса за справяне с глобалните предизвикателства, които споменават. Един важен елемент, свързан с свободното движение на познание, е именно взаимното признаване на дипломи. И тук искам да спомена отново безпокойството си, че освен на препоръките на съвета от 2018 година, които насърчават взаимното признаване, след което бе постигнат някакъв успех, все още обаче остава още много работа, за да се постигне пълно признаване. Затова трябва да се обърнем към държавите членки и да ги помолим да анализират ситуацията и да разберат какви са причините за това, че няма взаимно признаване. Често се става дума за липса на взаимно доверие, за твърде големи разлики между образователни системи, за това, че има различни, за доста сложни нива на администрация. И за да се насърчи доверието, смятам, че това, което може да направим, е да работим в по-тясно сътрудничество с държавите членки, за да търсим начин да се подобри ситуацията. Имате ли допълнителен въпрос? Заповядайте. Благодаря за отговора. В контекста на въпроса за качеството и признаването на дипломите, се връщам към казаното от вас за огромната роля на преподавателите. Трябва да бъдат подкрепени учителите и преподавателите. Как според вас може да се насърчи ролята на преподавателите и как може работата на преподавателите да насърчи европейското самосъзнание? Как може програми като Еразъм Плюс да донесат такава европейско усещане в образователните институции, да се използва европейското измерение на образованието и да се насърчи неговото развитие? Да, напълно съм съгласна с това, което казвате за европейското измерение в образованието. И тук можем да споменем дейностите по програмата Жан Моне, които имат именно подобни цели. Що се отнася до учителите, много е важно да се заяви достатъчно силна воля и да се предприемат съответните мерки за признаването на значимостта на тяхната професия. Споменахте, че има някои възможности по Еразъм Плюс, това е така. Много се радвам също така, че учителските академии са даже повече от първоначалната цел, 25, те вече са 27, това е отлично. Също така, през есента, и мога да го кажа тук, ще има нова обява за подаване на заявление за още допълнителни 15 такива академии, за да се мотивират учителите. Благодаря много, уважаеми колеги, уважаема госпожа кандидат комисар. С това приключи втория кръг въпроси. А сега давам думата на госпожа кандидат комисаря да направи своите заключителни коментари. Благодаря много, господин председател. Дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, позволете ми да изразя пред вас своята благодарност за този задълбочен, смислен и богат разговор. Вашия ангажимент, който пролича в зададените от вас въпроси, подчертава съвместната ни роля в оформянето на бъдещето на Европейския ни съюз. Много благодаря за посвещението на всеки един от вас, за грижата, за всички елементи на ресурса за научната дейност, образованието и младежта. Очертахте предизвикателствата, с които се сблъскваме. Очертахте и амбициите ни и ще приветствам всяка една възможност да се придвижим напред. Въпросите ви показват колко сте загрижени за, не само за европейските граждани, но и това, че се борите за напредъка на Европейския съюз. Уверявам ви в своя ентусиазъм и желание да работя с всеки един от вас и с всички ви. Задачите ни са изключително важни и смятам, че могат да бъдат постигнати само с съвместна ни усилия. Подготвям се за тази своя нова роля и продължавам да вярвам, че единството в многообразието е най-силното ни умение. Затова за мен най-важно е да продължим да си сътрудничим, да се изслушваме, да изграждаме мостове. Разговори ни днес показва, че всички ние сме обединени от демократичните ценности, от обща визия Европа и европейците да напреднат. С вашето сътрудничество и подкрепа се надявам, че ще мога да се включа в насочването на Европейския съюз в правилната посока. Благодаря ви много и за времето, и за въпросите, и за ангажимента към споделените ни цели. И накрая, но не на последно място, нека да благодаря най-искрено за преводачите за тяхната работа през тези няколко часа. За мен беше чест и удоволствие да бъда сред вас.
Thank you so much.
Много ви благодаря. Благодаря на всички депутати, които участваха в това изслушване. Благодаря им за въпросите. Искам да поздравя и кандидат комисаря, госпожа Иванова, за отговорите. Двете ни комисии, Триколт, работиха успешно заедно по организирането на това изслушване. Искам да благодаря от сърце на госпожа Ферхаен за това изслушване. Давам и думата за заключителни думи. Заповядайте. Благодаря.
Благодаря. И аз искам най-сърдечно да благодаря на господин Бушой. Благодаря също така и на присъстващите тук членове на двете комисии за въпросите им. Благодаря и на вас, госпожо Иванова, за отговорите ви. Както и очаквахме, дискусията бе интересна. Бяха зададени най-разнообразни въпроси. Благодаря на секретариатите на двете комисии за изключително ефикасната работа по организацията и установеното отлично сътрудничество. От тук нататък предстои да направим анализ на чутото днес. Ще го направим непосредствено след това заседание в 12.45 тук в тази зала, под формата на общо заседание на координаторите на комисиите и Триколт. Затова моля координаторите и на двете комисии да останат в залата. Моля всички останали бързо да напуснат залата. Сега ми остава само да благодаря на госпожа кандидат комисаря и да пожелая на всички ви приятен следобед. Благодаря на всички онези, които направиха възможно днешното заседание.
Уважаеми слушатели, чухте слушането на българския кандидат за еврокомисар. Продължаваме с програма от студиото.